comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
O Goberno galego vende presentar o Plan Sectorial de Actividades Extractivas. Este documento pretende regular, a partir de agora, a actividade mineira en Galiza e a súa compatibilidade con outras actividades e usos do solo. Sin embargo, algúns sectores, como ecoloxista, asegura que este planeamento está feito simplemente para legalizar as minas ilegais e permitir o asentamento das mesmas en calquera lugar do país. Unha das entidades ecoloxistas que precisamente se opón a este Plan Sectorial de Actividades Extractivas é a Asociación Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA. Escoitamos ao seu secretario executivo, Finse Irexas.
Minas en calqueira lugar do país con un mínimo atranco ambiental e todas as facilidades por parte da Administración Galega. Así, ademais, figura o tema da axilización da tramitación económica e da posibilidad de instalarse en calquera tipo de chan rústico de especial protección no documento de inicio que acaba de facer público a Xunta, que está a consulta durante un mes aproximadamente.
Este plan sectorial legalizará aquelas explotacións mineiras que ata o momento foron ilegais e que, ademais, están situadas en solos de especial protección rústica, forestal, agraria ou mesmo ambiental. Pero xa na modificación feita polo Goberno do Partido Popular en 2010 da Lei do Solo, estas minas conseguían amparo legal.
As modificacións introducidas na Lei do Solo, en concreto no 2010 polo Goberno do Partido Popular, permitiu legalizar estas instalacións que estaban unha situación alegal e que puderan continuar a súa actividade con licenza directamente en calquera dos tipos de chan, incluído todo tipo de chan rústico de especial protección, e con licenza previo trámite nos solos de maior protección, de costas, espazos naturais, de paisaxe, de interés patrimonial, por exemplo, precisaban autorización do Concello da Xunta. Pero estamos a falar de usos, estamos a falar de non de novos de novas minas e canteiras, sino da legalización das actuais.
A Xunta xustifica a publicación deste planeamento sobre minas na necesidade de legalizar as canteiras ata de agora ilegais, pero segundo a ADEGA, a motivación principal está en poder autorizar a partir de agora en calquera chan protexido explotacións mineiras.
Con este plano sectorial de actividades extractivas, o plano da minería, a Xunta o que vai facer é abrir a porta a legalizar por unha banda aquelas explotacións que xa están en funcionamento e ampliar as existentes ou a poñer novas minas en todos estes tipos de chan que acabo de mencionar, que son prácticamente, abrangue o 80% da superficie do país a gas chan urbano.
Alrededor de 200 explotacións mineiras xa en activo poderían ser legalizadas a través deste planeamento, pero realmente preocupante de ADEGA é coñecer o número daquelas canteiras e minas que a partir de agora comezarán a espallarse por terreos protexidos, sobre todo aquelas destinadas a buscar minerais estratégicos.
Pero o que nos preocupa son as novas que se abran, sobre todo en aqueles lugares donde as prospeccións que están desenvolvendo nestes intres mediante proxectos de exploración ou investigación, nomeadamente as multinacionais mineiras que queren especular co ouro, litio, tántalo e outros minerais dos chamados estratégicos, necesitan abrir novas explotacións en lugares pois moi gorentosos e que gozan a día de hoxe de protección debido a que son chan rústico de especial protección na Lei do Solo. Non? Isto é a palanqueta para reventar eses últimos reductos de solo vedado ás minas e canteiras que o PP pon arriba da mesa para achantarlle o camiño, así de claro, a Corcoesto e as outras empresas mineiras de investidores estranxeiros que neste momento están prospectando o país en busca destes valiosos recursos.
Por iso, o colectivo considera que non é casual que a Xunta presente nestes momentos de demanda estranxeira de recursos mineiros o planeamento sectorial. Sin embargo, o Goberno cree que con este planeamento se pode promover unha minería sostible.
Cando a Xunta di no seu no seu plano da minería, co que pretenden armonizar a actividade extractiva co resto dos usos do solo, está claro que un modelo de megaminería estilo Corcoesto, con grandes cortas a ceo aberto, inxentes cantidades de contaminantes, non se pode armonizar absolutamente con nada, porque esteriliza, porque mata, porque envelena a terra e evita calquer outro aproveitamento medianamente compatible. E cando di que pretende establecer as bases para o desenvolvemento dunha minería sustentable, nos preguntamos, ¿sustentable para quen? Cando a Xunta usa ese tipo de termos, é que quere tapar algo, é que quere darlle cobertura legal ao que é un auténtico modelo colonial, economía de enclave, como nos peores momentos do colonialismo en África, ¿no?
Este planeamento sectorial de actividades extractivas de Galiza sosténse na Lei Franquista de Minas procedente do ano 1973. Obvia, por tanto, a Lei Galega da Minería aprobada polo goberno bipartito. Isto significa que a nova política mineira da Xunta seguirase a rexer por unha legislación de hai 30 anos.
Deixa moi claro continuamente que a legislación de referencia é a legislación, é a Lei de Minas franquista do 73, que para eles, por certo, non ten ningún empacho en dicir que é modelo e pioneira na protección do medio ambiente, pero xa deixa ben claro, facendo de novo referencia a esta lei franquista ainda vixente, que non pode haber prohibicións xerais, non pode haber ningún territorio, isto quere dicir que non pode haber ningún territorio libre de minas e de feito, todo o ámbito de estudo deste plano sectorial abrangue a totalidade do territorio galego, a totalidade.
Pero entón, se tampouco este plan de minas de Galiza especifica en que zonas do territorio se poden desenvolver as explotacións mineiras, quen decidirá o seu asentamento ou localización a partir de agora?
Será a discreción da Xunta, evidentemente. Será a Xunta quen diga onde, como, de que xeito se vai un poder desenvolver minas e onde, de momento, non convén, non? E instálase de novo, como se aconteceu no caso do pólido e das directrices do territorio, así como do último plano director que sacou a Xunta, o da acuicultura, instálase de novo a discrecionalidade e a excepcionalidade, non? Donde queira o señor conselleiro e haberá unhas minas, e donde non, pois, de momento non nos haberá, pero non está libre de ameazas mineiras. Esta é a realidade.
Este plano sectorial deixa, por tanto, fora de xogo os concellos, ata o momento encargados de dotar as explotacións mineiras da súa correspondente licenza municipal. O único órgano de decisión no que poderían participar os municipios sería no Consello Galego da Minaría, pero este órgano aínda está por constituir.
A Lei Galega de Minas obriga tamén, paralelamente á creación deste plano da minería, a constituir o Consello Galego da Minería, onde estarían representados precisamente todos os sectores productivos, concellos e por suposto, organizacións tamén sociais, ecologistas, propietarios de comunidades de montes, agrarias, etc., para consultar, para serem consultados a respeito de todas as determinacións que conteña este plano, non? A Xunta probablemente non o quiso facer en todo este tempo, acordou ya agora facer o plano, porque Corcoesto de amigos necesita unha coartada, pero evidentemente o Consello Consultivo da Minería de Galiza non vai ser criado porque non interesa ni siquiera que se escoita a voz deses sectores que imos a ser perxudicados polo desenvolvemento desta minería contaminante, non?
A DEG alerta de que nin sequera a Rede Natura de espazos protexidos estaría libre de novas explotacións mineiras con este planeamento sectorial de actividades extractivas.
É certo que hai determinados usos que están excluídos de determinados espazos. Estou pensando, por exemplo, en canteiras e parques eólicos da Rede Natura. Pero tanto o plano director da Rede Natura como outros instrumentos de ordenamento territorial, nomeadamente a Lei do Solo que fixen referencia, teñen suficientes sendas como para que a Administración considere que o ordenamento que establece un plano sectorial, concretamente da minería, é compatible, así, por decreto, porque o din eles, é compatible coa conservación dos valores naturais que consagra e garante, por exemplo, a Directiva de Hábitats e a Rede Natura. Todo o territorio galego é obxecto deste plano sectorial e, por tanto, non hai lugares excluídos.
O plan sectorial de Minas está agora na súa fase de inicio. Será o documento de referencia e o informe de sustentabilidade ambiental os que concreten as intencións da Xunta. Mentras non se concrete este planeamento, a DEGA demanda a paralización dos proxectos mineiros en tramitación.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.